Азатлык радиосы сөйли. Августның 8-е дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Грузия Русия сугышына 3 ел тулды. 2 ел арасында уңай үзгәрешләр сизелми. Балалар бакчаларына электрон чират кертелә. Анда баланың милләте игътибарга алынмый. Чаллы Гиннесның рекордлар китабына керә алырмы? Документлар тапшырылган, җавап һаман да юк. Омский һәм Оренбур якларында балалар җәйләрен дигалар ятлап уздыра. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. 20-лек төркеме илләрнең финанс министрлары һәм Үзәк банк башлыклары дөнья финанс базарларын тотрыклыландыру өчен зарур булган барлык чараларны күрәчәген белдерә. Гараб илләре лигасы Сүриядәге низахны шишу өчен каты чараларга бармыйча үгетләү юлын алачак. Благовещенскида Ан-24 очкычы җиргә төшеп утыру юлыннан чыгып 12 кеше яраланды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. 20-лек төркеме илләрнең финанс министрлары һәм Үзәк банк башлыклары дөнья финанс базарларын тотрыклыландыру өчен зарур булган барлык чараларны күрергә әзер булуларын белдерә. Standard & Poor's рейтинг агентлыгы бурычлары күп булган Кушма штатларының кредит рейтингын узган атнада тарихта беренче мәртәбә төшергәннән соң, бүген Азия финанс базарларының төп индекслары тагын төште. Кичә Европа Үзәк банкы Италия һәм Испаниядәге бурычлар кризисының еврозонага яман тәэсирен булдырмау өчен дәүләт кыйммәтле кәгазьләр базарларында ныклы интервенция башлаячагын игълан итте. Аналитиклар яңа икътисади кризис башланырга мөмкин дип кисәтә. Сүриядәге низахны шишу өчен Гараб илләре лигасы каты чараларга бармыйча үгетләү юлын алачак. Бүген бу турыда оешма секретары Набил Әл-Гараби белдерде. Кичә Гараб илләре лигасы Сүриядә көч куллануны кичекмәстән туктатырга чакырды. Анда хөкүмәт гаскәрләре Дәһрәз-Зур шәһәрен утка тотуны дәвам итә. Хукук яклаучылар белдерүенчә, кичә шәһәрдә оппозиция тарафдарлары белән хөкүмәт көчләре арасындагы бәрелешләрдә кимендә 42 кеше һәлак булган. Башка шәһәрләрдә дә президент Башар Әл-Асад хакимиятенә каршы чыгучыларны бастыру чарасы барышында 20-ләп кеше үлгән. Бүген Бахрейн белән Кувейт Сүриядәге илчеләрен чакыртып алды. Благовещенскида Ан-24 очкычы җиргә төшереп утыру юлыннан чыкты. Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының төбәк бүлеге белдерүенчә, 12 кеше, шул исәптән 3 яшьлек бер бала яраланган. Иркутский, Чита, Благовещенский, Хабаровский юлындагы очкычта барлыгы 36 кеше, шул исәптән 3 бала булган. Беренче фаразларга караганда, казага начар һава шартлары сәбәп булган. Бу каза сәбәпле җинаять эше ачылган. НАТО Афганстандагы тагын бер буралагының җиргә коза белән төшеп утыруын белдерә. 2 көн элек кенә анда буралак козасында 38 кеше һәлак булган иде. НАТО белдерүенчә, Тынгысыз Пактия уйлаетендә бүген буралакның коза белән төшеп утыру сәбәбе тикшерелә. Корбаннар яки яраланучылар турында хәбәр юк. Шимбе козасы корбаннарының 30-ы АКШ хәрбие, 7-се афган, 1-се тәрҗемәче иде. Ул козаны тикшерүдә дәвам итә. Бу Афганстанда халыкара хәрби чаралар башланганнан бирле иң зур каза булды. Узган 2 көндә бәрелешләрдә тагын кимендә 7 халыкара хәрби һәлак булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия президенты Дмитрий Медведев Дәүләт Думасына Грузиядән айрылырга теләүче Көньяк Осетия белән Абхазиядә Русия гаскәрләрен урнаштыру турында бу ике республика белән килешүне тапшырды. Килешү былтыр Мәскәүдә имзаланган. Анда аерым алганда Русия, Абхазия һәм Көньяк Осетияның суверенлыгын саклау өчен хәрби көч куллану тәртибе билгеләнә. Бүген бу ике сепаратист республикага бәйле Русия-Грузия сугышы башлануга 3 ел тулды. Узган ял көннәрендә Лондонның кайбер районнарында булган киң күләм чуалышларда катнашкан 160-тан артык кеше кулга алынды. Бәрелешләрдә 35 полиция хезмәткәре яраланды. Яшьләр төркемнәре биналарга ут төртте, кибет тәрәзәләрен ватты, машиналарны юк итте. түркімләп талау ұшырақлар да болды. Бұ шуалышларға 4 августта полиция білен бәрілішті 29 яшілік Марк Даганның үлуі сәбәп болған дейілі. 9 августтан башлап, Русия Европа Бірлігі илләрінен яшілшә кіртуге барлық шикләуләрні бітіре. Роспотребнадзор башлығы Геннадий Онищенко айтуынчә, Русияға азық-түлік кіртуінің айрым тәртибі дә бітірілі. Хәзер яшілшә кірту үшін һәр партия яшілшәге үстәмә сертификат алу керек булмаячақ. Европа илләрінен яшілшә кірту 40-лап кішіні үтірген ішек ауруы сәбәпле июн башында тыйылған иде. Түркия мәхкәмәсе дәүләт түнтәрелеше әзерләү турындагы эш кысаларында вазифадагы 7 генералны һәм адмиралны кулга алу карары чыгарды. Төркиядә тыйылган исламчы фиркадан үсеп чыккан хакимият фиркасы гаделлек һәм тарахиятны бәреп төшерүгә җыену гаепләүләре бу офицерларга июль айында ук белдерелгән иде. Элгәрәк бу эшкә бәйле рәвештә йөзләрчә хәрби кулга алынды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстан, Башкортстан яңалыклары булар. Бакчалар балаларны электрон чират аша кабул итә башлый. Анда сабыйның милләтенә игътибар ителмәячәк. Чаллы инде берничә ел Гиннесның рекордлар китабына кертелүен көтә. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сүриядә гади халыкка карата көч куллану дәвам иткәнгә Душәмбә Гараб дәүләтләре Лигасы генераль секретары Набил Әл-Гараби белдерү белән чыкты. Анда Лига Сүриягә карата ниндидер катгый чаралар күрмәгенә ышандыру юлы белән низакны хәл итәргә тырышачак диелә. Якшәмбе исә 22 дәүләт әгъза булып торган Лига һәм Фарсы култыгы хезмәттәшлеге илләре шурасы Сүриядәге хәлләргә хәвефләнү белдереп, көч куллануны туктатырга чакырган иде. 7 августта Сүгыт Гарабстаны Сүриядән үз илчесе чакырып алуы турында белдерде. Инде БМО Иминлек Шурасы карары Европа Берлеге шикләүләре артыннан гарәп дөньясы да Сүрияне кискен тәнкыйтьли башлады. Сүриядә яшәүче гади халык илдә ниләр булып ятуын бик үк аңлап бетермәсә дә, илдә тынычлык булуын тели. Наил Алан Сүриянең Әл-Хәсәкә шәһәрендә яшәүче Ифира Хәлимова белән дә сөйләште.
Чыгышы белән Актаныштан булган Ифира Хәлимовалар Сүриянең Әл-Хәсәкә шәһәрендә яшәй. Бу каладан Дәйер Әз-Заурга машина белән барганда 5-6 сәгатьлек юл. Дәйер Әз-Заур менә берничә көн дөнья күләм мәгълүмат чараларының игътибар үзәгендә. Анда якшәмбе төнендә танклар кертелгән иде. Дүшәмбе көнне дә танклар һәм авыр техника әлеге шәһәрдә утышкан. Сүрия хукук яклаучылары белдерүенчә, оппозиция тарафдарларына каршы операция вакытында якшәмбе көнне кимендә 42 кеше үтерелгән. Шулай ук башка шәһәрләрдә дә Сүрия президенты Башар Асад кимиятына каршы булганнарны кеш кулланып бастырганда 20-ләп кешенең һәлак булуы әйтелә. Узган атнада Сүриядә 300-дән артык кеше репрессия корбаны булган. Сүриядә яшәүче гади халык алга таба ни булыр дип бу көннәрдә күзен телевизордан алмый.
Телевизордан гына карап утырабыз инде беләбез инде. Монда тынычлык Аллага шөкер бер нәрсә дә юк. Бу нәрсәләр иншалла булмасын да инде бу нәрсәләр. Телевизор барысы да бер төрле күрсәтә инде хәзер Россиядә карыйбыз. Шул телевизорларда чыккан
Ди Халимова. Әл-Хәсәкә Сүриянең кичкенә генә бер шәһәре. Әлегә анда Дәйер Әз-Заурдагы кебек танык-таныткан тавышлар да ишетелмәй, тормыш бер яктан үз агымы белән барган кебек. Халимова сүзләренчә, Әл-Хәсәкә Татарстанның минзәләсе кебегрәк һәм илнең авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнүче районның үзәге булып тора. Анда сәнәгать ширкәтләре дә юк. Әлегә кадәр Әл-Хәсәкә тирәләрендә халык күтәрелешләре булмаган.
Монда бит ни күбрәк крестьяннар исәпләнә инде. Эш вакыты хәзер араша итәләр. Авылга кайтабыз, менә кузгатып, андый нәрсә эшләгән кешеләрне күргән дә юк. Бөтен кеше дә уразала белән эш белән мәшгуль яны. Ул бәлки мантикасы мантикасы белән бардыр да инде. Бездә тирә-юньдә тыныч булгач, ул турда сөйләмиләр дә инде. Барысы да эш белән мәшгуль. Хәзер намы караша итәләр. Ул бодайларны уңышын алдылар инде хәзер жерләштерәләр.
Халимова сүзләренчә, Сүрия хатын-кызлары бигрәк тә авыл җирләрендә яшәүчеләр сәясәттән читтә. Тормыш мәшәкатьләре, бала тәрбияләү, ашарга пешерү көннең күп вакытын ала ди ул. Шулай да Ифира Халимова ирләр үзара очрашкан вакытта илдәге хәлләрне дә сөйләшми калмыйлардыр дип әйтә. Аларның гаиләсе Сүриядәге хәлләр катлаулана күрмәсен иде дип тели. Андый-мондый хәл булса, Русиягә китеп торуны да әлегә хәл итмәгәннәр.
Ди
Халимова. Дөрес соңгы вакытта Казанда яшәүче туганнары хәлләрен белү өчен ешрак шалтырата башлаган. Алар борчылмасын өчен һәрвакыт бездә тыныч дип әйтәбез ди ул. Сүриядә яшәүче гади халыкта дөнья җәмәгатьчелеге дә, гарәп дәүләтләре дә Башар Асад хакимиятенең көч куллануны туктатуын тели. Дүшәмбе көнне Гарәп дәүләтләре Лигасы генераль секретаре Набил Әл-Гараби белдерү белән чыкты. Анда Лига Сүриягә карата ниндидер кадгый чаралар күрми генә, ышандыру юлы белән низакны хәл итәргә тырышачак диелә. Якшәмбе исә 22 дәүләт әгъза булып торган Лига һәм шулай ук Фарсы култыгы хезмәттәшлеге илләре шурасы Сүриядәге хәлләргә хәвефләнү белдереп, көч куллануны туктатырга чакырган иде. Инде Сүриягә карата җитди адым ясаучы Гарәп дәүләтләре дә бар. Шуларның берсе Сыгут Гарәбстаны якшәмбе көнне Сүриядән үз илчесен чакырып алды. Патша Абдулла Сүриядәге хәлләрне Сыгут Гарәбстаны кабул итә алмый дип белдерде. Бүген Урдун тышкы эшләр министры Насир Йүдә Сүриядә көч куллану арта баруны хәвефле дип атады. Германия хөкүмәте президент Әсәд оппозициягә карата көч куллануны туктатмаса, хакимиятенең кануни нигезе югалачак дип белдерде. Германиядә хакимияттәге христиан демократлары берлеге фиркасы җитәкчеләренең берсе Роберт Полинс Сүриядән нефт һәм газ сатып алуга бойкот игълан ителәргә мөмкин ди. Халыкның хакимияттан риза булмавын, күтәрелешләрне, ризасызлык чараларын Сүрия президенты үзенчә аңлый. Якшәмбе көнне Башар Асад оппозицияне бандитлар дип атап, гадәти тормышка каршылык тудыручы бандитлардан гади халыкны саклау дәүләтнең бурычы булып тора дип белдергән иде. БМО Иминлек Шурасының Сүриядә көч куллану туктату турындагы карарын да Европа Берлегенең берсе артыннан берсе чикләүләр кабул итүендә рәсми Шәмшәриф ишетмәскә дә күрмәскә дә тырыша.
Сүриядәге соңгы вазгыят белән Наил Алан таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Грузияның җиңелүене һәм Русияның Көньяк Осетия белән Абхазия бәйсезлеген тануына китергән кыска вакытлы сугыш башлануга 3 ел тулды. Белгечләр якын елларда бу ике ил арасында үзгәрешләр булуы икеле ди. Тулырак итеп Лилия Зарипова сөйли.
Рәсәй менән Грузия арасындагы һугышка инде 3 ел булуга карамастан, бу ике ил арасындагы вазгыят шул килеш киренке кала. Аларның һәр кайһысы үз принципларында нык тора һәм бирешергә уйламый. Мәскәү Көньяк Осетия менән Абхазияны бәйһеҙ дәүләт дип таныһа, Грузия ил бөтөнлөгөнән баш тартырға йыйынмай. Шуңа яҡын араларҙа уңай үҙгәрештәргә өмөт итеү моғайын бер ҡатлылыҡ булыр ине. Премьер-министр Владимир Путин киләсәктә Көньяк Осетия Рәсәйгә ҡушылырға мөмкин тип ишәрәләгән булһа, йомға көндө журналистарға әңгәмә биргән ил президенты Дмитрий Медведев был хаҡта турынан-туры әйтмәне. Әмма қосанда болға, мұндай хәлдің ихтималлығын да кері қоқманы.
Я думаю, что никаких юридических предпосылок в настоящий момент...
Менің ойлауымса, мұның үсін бірнендей да юридик негіз йоқ. Әлбітті келесекті не болағын әйтіп болмай. Вақиғалар түрлісә үсіш алырға мүмкін. Әмма бүгінгі хәлге келгенде, мұның үсін юридик та фактик та негіз йоқ, дейді Медведев.
Юридических, не фактических предпосылок для этого нет.
Грузия сәясәтселәре һәм аналитиктары иһә киләсәктә низактың киткеләшеүен һәм иң куркыныс фаразларның тормышка ашу мөмкинлеген әйтә. Тифлистагы дәүләт университеты профессоры Гига Задания һүҙләренсә, был низакта Грузия төбәктәрен бүлеү Рәсәйҙең маҡсаты түгел. Мәскәү беренсе сиратта Грузияға демократик ил булыуҙа ҡамасауларға теләй. Рәсәйҙең төп маҡсаты Грузия проектына ҡамасаулау ине. Мин бында илде модернизациялауҙы иҫтә тотҡан һуңғы проект турында әйтәм. 2003 йылдағы Грузияның модернизация һәм бурыстар проектын юҡҡа сығарырға теләне. Задания әйтеүенсә, был маҡсат тормошҡа ашманы. Һуғыш Грузия исемдәге Көньяк Осетия һәм Абхазия мәсьәләһенә бәйле бәхәстәргә нөктә ҡуйҙы. Был хугыш иһә Грузияны көнбайышта яқынырақ итерге һәм оның НАТО-ға алынуы этергес яһай алманы. Колумбия университетының Грузия белгесе Линкольн Митчелл әйтүенсә, Америка Кушма штаттарының қарашы бик аңлайышып етмей. Американың Грузияға алға хәрәкәт итеп демократик илгә әйләнүе һәм нәтиҗәлә Абхазияның кире илгә кайтырга теләвен истә тоткан стратегик көтеп тору дигән рәсми позицияга гаҗәп тоела. Был бит фантастика, яиһә инде пропаганда. Әгәр ысынбарлыкка килһәк, Грузияға моңа ирешү өсөн әле ерак, һәм ул әле 10-20 елдан гына булырга мөмкин. Димичел. 2008 елгы һугыш вакытында Грузияның БМО-лагы вакиле булган һәм хәзер оппозиция партиясын етәкләүсе Иракли Аласания нимә булһа ла Грузия алга атларга тиеш дип ханай. Бул һугыш нәтиҗәсендә без ошоны аңларга тиеш. Үткәнгә ябышып ятмаска. Алга карап хәрәкәт итәргә, үзебезне икътисадты үзгәртеп, илдә плюралистик демократияны булдырып, абхазларны диалогка сакырырга. Был 10 елда бездә абхазлар менән осетиндар да үзгәрде. Безгә бул проблемага төрле яктан карарга өйрәнергә кирәк. Аласани һүзләренсә, 2012 ел һайлау ирекле һәм көндәшлеккә һәләтле итеп узу плюралистик демократияны арттырасак, һәм бәхәсләшүләр урамдан парламентка күсәсәк. Безгә Саакашвилидың да путинлашмауы өсін тұрышырға кәрәк. Бұл ұсырақта оның хакимияті ғынғы 25 елдағы хәлдәрдән ойырмалы бұларақ тыныс юл мінен кетесәк түйіл. Грузиялағы қуайы бір кішілер Рәсей мінен болған проблемалар яқын келесәкті хәл ителер деп үмітләне. Грузияның стратегик һәм халық ара текшірінуғдар фонды башлығы Александр Рондели әйтуінсә, иң куркыныч юл бул Тифлисқа Россия тарафлы режимдің келуі һәм Мәскәүдің барлық Көньяк Кавказды контрольда тотуы. Ә иң яхшысы бүгенге юлдан китмәенсә, Россия тықшынуынан башка гына үсеш алу.
Грузия-Русия мөнәсәбәтләре турында Лилия Зарипова сөйләде. 8 август көнне ике ил арасындагы кыска вакытлы сугышка 3 ел тулды.
Азатлык радиосы.
Татарстан яңалыкларына күчәбез. Соңгы вакытларда Казанда балаларны бакчалар белән тәэмин итү өлкәсендә шактый эшләр башкарыла. Әйтик, быел Татарстан башкаласында бәләкәч программасы кысасында 25 балалар бакчалары ачылачак. Әмма аларга 1 марттан башлап гамәлгә кергән электрон чират системасы кайбер авырлыклар китереп чыгара. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бүгенге көндә Казанда балалар бакчалары өчен 25770 бала чиратта тора. Аларның яртысын яшь ярымлык сабыйлар тәшкил итә. Республикада бакчаларга балалар кабул итүне электрон чиратка салсалар да, бу үзе белән кайбер уңайлыклар белән милли проблемнар да китереп тудыра. Чөнки заманча технология балаларның миллилеген аерып тормый, чираты җиткән баланы теләсә кайсы балалар бакчасына беркетеп куя. Нәтиҗәдә татар балалар бакчасына урыс балалары, яисә киресенчә, үз сабыен татар балалар бакчасына бирергә теләгән ата-ана баласын урыс балалар бакчасына бирергә мәҗбүр кала. Казандагы татар балалар бакчаларына урыс балаларының да электрон чират белән керүен татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Юнус Камалетдинов милләтебезнең киләчәге өчен борчаларга җирлек тудыра дип бәяли.
Бакчаларына сиратка алу, андагы сиратны тулы күренеш ясар өчен тәлегенә кертеп кую, бу электронный технология буенча һәм аннан соң балалар бакчаларына шул электрон технология буенча урнаштыру балаларны. Аның безнең татар милләте өчен зыянлыгы бар, башка милләтләр өчен аны андый зыянлыгы юк. Монда килеп чыга шул бер мәсьәлә, милли мәсьәлә. Шуңар күрә монда бу мәсьәләне хәл итмичә булмый.
Юнус абый, менә бу мәсьәләне сез ничек китереп чыгардыгыз? Ата-аналар үзләре мөрәҗәгать иттеме? Сез уйлап таптыгызмы шундый проблеманы? Ничек бу проблема килеп туды?
Бу проблема килеп туды нәрсә? Безнең ишеткәнсездер инде. Без оештырдык оешма татар мохите дигән. Менә шул татар мохите оешмасының кешеләре бу мәсьәләне өйрәнеп нитеп безгә хабар иттеләр и бүген утырышта була әле ул турда значит безнең тавында зуррак сөйләшү булырга тиеш.
Юнсабай, сез ата-аналар белән сөйләшеп күрештегезме? Алар нәрсә дип әйтәләр моңа?
Алар әйтәләр, безгә ничек уңайлы шулай килеп чыкса да без шуңа риза диләр.
А татар ата-аналары нәрсә дип әйтә?
Татар именно татар аналары да шулай әйтә шу. Менә бар инде башкалары да бүтәнсен әйтеп булмый шулай дип әйтә дип. Бар кайсылары значит именно татар балалары бакчасына урнаштыру турында сүз алып баралар. Алар каршы үзенең балаларын урнаштырырга урыс балалары бакчасына.
Ә менә урыс телле балаларның ата-аналары татар телле шушы балалар бакчаларына үз балаларын җибәрергә каршымы түгелме?
Каршылар бар. Менә шуңар күрәбез бу мәсьәләне күтәреп тә чыктык. Моны туктатырга кирәк. Татар балаларына, татар балалары бакчасына, ә урыс балаларын урыс балалары бакчасына.
Ә сез кемгә мөрәҗәгать иттегез?
Әйе, без мөрәҗәгать иттек депутат Мифтаховка. Бу мәсьәлә буенча аның белән дә сөйләштек. Аннан соң без булдык Медведевның приемные. Анда мөрәҗәгать яздык Медведевка. Бу турыда бу мәсьәләне рәткә куярсын. Электроника буенча эшләгән вакытта монда милли мәсьәлә югала.
Менә шушы милли мәсьәлә югалмасын өчен, проблема булмасын өчен сезнең нинди тәкъдимнәрегез бар?
Тәкъдимнәр бар шундый. Туктатырга мондый хәлне. Алдан яхшылап өйрәнергә кирәк, тиз генә. Әле бит бу кыска гына вакытта булмый, киләчәктә дә дәвам итәчәк. Шуңар күрә туктатырга бу мәсьәләне татар балаларын татар бакчаларына җибәрергә, урыс балаларын урыс бакчаларына җибәрергә.
Ди Юнус Камалетдинов. Татар иҗтимагый әгъзасы күтәреп чыккан татар балалар бакчаларына чит милләт балаларына теркәлүе мәсьәләсе белән Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәрит Мифтахов та якыннан кызыксына. Узган атнада Русия президенты Дмитрий Медведевның Казанда халыкны кабул итү үзәгендә бер төркем татар кешесе белән без бу мәсьәләне тикшердек ди ул. Электрон чират белән кемнең ничәнче урында чиратта торуын күреп булса да, чит милләт вәкиленең баласы татар бакчасына килеп эләккәч, бу хәл анда йөрүче балаларның үзара рус телендә аралаша башлавын китереп чыгара ди Мифтахов.
Менә бүгенге көндә битараф булмаган кешеләр милләткә, халыкка, киләчәккә, балаларга менә алар килеп инде, менә мөрәҗәгать иттеләр. Аларның борчулы мәсьәләсе бүгенге көндә менә 1 сентябрь җитә, ә менә күп кенә балалар бакчасында хәзер инде менә без күреп торабыз. Безнең проблемалар бар иде шәһәрдә һәм республикада, инде Россия күләмендә дә барды балаларның бакчалары җитмәве. Инде ул мәсьәләне дәүләт электрон очередь иттереп хәл итәргә булды, чөнки ул дөрестә, чөнки менә кайсы кеше барып бер садикта очередька баса, икенче районда баса, әлбәттә аларның саннарын бөтен кеше белеп бетерми, ул менә электрон очередь булуы белән ул сан кимеде, чөнки бер очередькана бастырып, әлбәттә аның теге очередьның ничек барганы халык күрә, инде әлбәттә шул вакытта үзләренә якынрак булган, үзләренә кирәгрәк булган бакчаны сайлый алалар. Монда нәрсәдә мәсьәлә тора, менә бер уйлаганда ул яхшыдыр, икенче яктан менә әзрәк кенә татар бакчаларына безнең 69 Казан шәһәрендә 69 балалар бакчасы бар. Шунда менә шул электрон очередь белән башка милләт балалары да эләгә. Ул әлбәттә без инде аларга эләкмәсеннәр дип әйтмибез. Әлбәттә без икенче яктан карасак, шул менә башка милләтнең кешесе ул татар балаларына йөрүе, аның ата-анасы да бит инде әзрәк кенә теләге бармы менә балалар татар балалары белән бергә үскәннәр юкмы? Менә шул каралмаган. Шуңа күрә менә без әле күптән түгел генә үзебезнең Казан шурасы вәкиле, бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре белән татар балалар бакчасына барып карадык. Әле менә яңа гына учет килгәннән анда менә 50 кеше 50 баланы биргәннәр. 50-нең яртысы 25-е алар башка милләтләр. Шуның белән инде менә шулай буталып китүе һәм инде күп кенә эшләнгән менә татар сайтлары булу, балалар бакчасы булуына күп кенә эшләнгән эшләр менә хәзерге көндә буталып китеп, аның шул статусы төшер дип борчылабыз без.
Ди Мифтахов. Дәүләт Шурасы депутаты татар балалар бакчаларына үз теләкләре белән килергә теләүчеләр дә мөмкин. Анысы икенче тема ди.
Без бит белеп бетермибез, кемнеңдер теләге бардыр. Менә мин әйтеп киткәнчә, татар бакчасында тәрбияләргә. Аларда андый тәрбия булса, ул яхшы дип әйтәм инде. Шуңа күрә аларның менә монда борчылулары шул ук башка милләт кешеләре, менә башка урыс балалары мы бирсәләр, аларга бит тоже бик комфортно булмый бит инде менә, әгәр аның теләге булмаса.
Фәрит Мифтахов балалар бакчаларында милләт темасында килеп туган проблемнан чыгу юлларын болуын, әлеге шешилеш юлларын фән һәм мәгариф ва элемтә һәм мәгълүматлаштыру министрлыгы вәкилләре белән бергәләп эзләячәкләрендә белдерде. Аның сүзләренчә, балалар бакчаларына интернеттан чиратка язылганда, бу бакчада татар телендә тәрбия биреләчәк дигән графаның өстәлүе кирәк. Ата-ана үз баласын чиратка бастырганда, шул графага игътибар итеп бакчага теркәтә ала ди ул.
Әгәр менә учерда килеп җитсә, баланың шул менә әйтик 162-нче татар тәрбиясе, татар телендә тәрбия дигән графа, садикның графасында булса, әгәр ул башка милләткә туры килсә, әгәр барасы килмәсә, ул учертны башка кешегә биреп, автоматически менә шулай инде үтергә тиеш. Чөнки әлбәттә әйтеп киткәнчә, һәр бер кешегә нинди садик бирәләр, шул садикка бара да урнаша.
Ди Мифтахов. Бүгенге көндә Казанда татар балалар бакчалары саны 69 дип белдерә депутат. Әлеге бакчаларның милли йөзен саклап калу өчен барлык тиешле чараларның да күреләчәгенә ышандыра ул.
Райнур Шакир балалар бакчаларындагы яңа вазгыять турында сөйләде. Омск һәм Оренбурдагы балалар ялларын үзенчәлекле итеп уздыра. Алар дини аланнарга җыела. Бу хакта алдарак булыр, азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер Шаллыдагы яңалыклар белән таныштырабыз. 2009 елның августында Шаллы халкы Гиннесның рекордлар китабына керү өчен 100 метр арада эстафета йөгерешендә катнашты. 2 ел узды, рекорд әлегә расланмады. Документлар Лондонга җибәрелгән, ләкин алар юк. Оған деген сөзлер де ере. Тулырақ айтып шалда қабаршы біз Ғафиулла Ғазизіні тыңлайық.
Әлігі тамашаның башланғышын, барышын бір қадар іскәт шүріп кету керек. Ең көп халықны 100 метр араға тәулік бойы үгірішке жәліп іту бойынша, соңғы рекорд Рига шәһәріне туры килә. Ригада үгірішке 3845 кіші шыққан. 2009 елда шаллы, Рига шәһәре күрсәткечен узып китәргә тели. Моның өчен шәһәрдә 4800 кеше әзерләнә. Әлеге чара 2013 елда Казанда узачак универсиаданы яклау йөзеннән дә үткәрелә. Ярыш 2009 елның 4 августында башланып, тәүлек буе йөгергәннән соң 5 августта иртәнге сәгать 10-да төгәлләнергә тиеш була. Ләкин йөгерергә теләүчеләр күп була. Шунлыктан йөгереш бер тәүлек урынына 32 сәгать чамасы бара. Искә төшерәм, йөгерешне Шаллының ул чактагы хакиме, хәзер Татарстан премьер-министры Илдар Халиков башлый. Ул йөгереш таягын Татарстанның элекке спорт министры Барыевка тапшыра. Йөгереш таягы шулай итеп 32 сәгать буена 6072 кеше кулыннан уза. Ягъни ярышта шул кадәр кеше катнаша. Әлеге чарадан соң тиешле кәгаз документлар Лондонга җибәрелә. Чөнки Гиннесның рекордлар китабына керү, кермәү шунда хәл ителә. Әлбәттә, урынлы сорау туа. 2 ел узганнан соң да Шаллының рекорд куюы нигә расланмаган? Бәлки Лондон бу йөгерешне гомумән танымас. Эш нидә соң? Шушы сорау белән без Шаллының физкультура һәм спорт идарәсе башлыгы Наталья Безруковага мөрәҗәгать иттек. Алынган җавап мондый.
Была полностью отослана посылка в Лондон, непосредственно в организацию, это книги рекордов Гиннесса, и наши достижения до сих пор находятся на стадии рассмотрения.
Без тиешле документларны Лондонга җибәрдек. Безнең ирешкән уңышлар әле дә карау дәрәҗәсендә. Гиннесның рекордлар китабына керү мәсьәләсе читкә тибәрелмәде. Ул карала. 2 ел элек без язуларны Лондонга җибәргәндә Англияда баш күтәрү бара иде. Хәбәрләр буенча башта безнең документлар югалды, аннан табылды диделәр. Без 14 катук күләмендә йөгерешнең барлык мизгелләрен дә җибәргән идек. Күп санлы беркетмәләр дә бар иде. Хәзер алар барысы да карау вазгыятендә.
Которые вели свои все протоколы. То есть там была бы очень большая посылка, они до сих пор находятся на стадии рассмотрения.
Шаллы каласы әлегә Гиннес китабында ялтырый алмаса да, шушы 2009 елда булган йөгереш нәтиҗәләре буенча Русияның рекордлар китабына керә. Наталья Безрукова бу уңайдан былай ди.
У нас установлено еще параллельно к этому два рекорда. Это книга рекордов.
Шул ук вакытта без Россиянын рекордлар китабына ике көрсөткүч менен кирдик. Бу 32 сааттан артык жүгүрүү һәм жүгүрүүдө катнашуучулар саны менен. Әлеге рекордлар булмаса, Гиннесте безнең күрсәткечләр каралмас иде. Әйткәнемчә, Гиннес буенча без 24 сәгатьтә йөгерүчеләр санының күплеге буенча каралабыз.
Значит, за 24 часа количество пробежавших за это время.
Шаллы күрсәткече Лондонда каралырмы? Монысы ахыргача ачык түгел шикелле. Кайбер расланмаган мәгълүматлар буенча Шаллыдагы йөгерүш нәтиҗәләре турындагы документлар Лондонда инде югалган. Чөнки бу оешмага көн саен 2 тонна күләмендә документ кабул ителә икән. Матбугатта күренгән кайбер хәбәрләр буенча Шаллыдагы йөгерүш нәтиҗәләре турындагы документларның күчермәсен кабат Лондонга җибәрү мөмкинлеге дә бар. Бу эштә Гиннесның рекордлар китабы буенча Русияның башкаласы Мәскәүдәге баш мөхәррире Александр Свистунов ярдәм итәргә әзер булуында әйтә. Менә аның сүзләре. Түләүсез нигездә кабат гариза бирергә мөмкин һәм аның нәтиҗәсен берничә ай, бәлки берничә ел көтәргә кирәк.
Гафиулла Гази Шаллының Гиннесның рекордлар китабына керү тырышлыклары турында сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Тапшыру азагында сезне тарихи сәхифә көтә. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал.
20-лік түркімі иллерінің финанс министрлары һәм Үзәк банк башлықлары дүния финанс базарларын төтірқылландыру үшін зарур болған барлық шараларыны көрірге әзір болуын білдірді. Standard & Poor's рейтинг агентлығы борышлары көп болған Қошма Штатларының кредит рейтингін узған отнада тарихта бірінші мәртәбе түшіргеннен соң, бүгін Азия финанс базарларының түп индекслары тағын түшті. Аналитиклар яңа иқтисади кризис башланырға мүмкін деп кисәте. Сүридәге низахны чишү өчен Гарәп илләре лигасы куаты чараларга бармыйча үгетләү юлын алачак. Бүген бу турда оешманың генераль секретары Набил Әл-Гараби белдерде. Кишә Гарәп илләре лигасы Сүриядә көч куллануны кишекмәстән туктатырга чакырды. Анда хөкүмәт гаскәрләре Дәһраз Зур шәһәрен утка тотуны дәвам итә. Бүген Бахрейн белән Куэйт Сүриядәге илчеләрен чакыртып алды. Благовещенскида Ан-24 очкычы җиргә төшеп утыру юлыннан чыкты. Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының төбәк бүлеге белдерүенчә 12 кеше шул исәптән 3 яшьлек бер бала яраланган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда праймеризлар дәвам итә. Республика президенты безгә Башкортстанны яклый ала торган депутатлар кирәк дигән иде. Яңа уку елыннан Русия мәгарифенә үзгәрешләр кертелә. Яңа стандартлар милли мәктәпләр өчен атышлы түгел. Милли телләр дәүләт теле түгел, ә туган тел буларак укытылачак. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафинсили.
Русия Дәүләт Думасына алдан сайлаулар, ягъни праймериз дәвам итә. 8 август ул башкаланың Калинин районында үтті. Бу саны буенча 12-нче праймериз. Барлыгы 17 урында праймериз үтәргә тиеш. Республика президенты Рустам Хамитов Нефтекамск шәһәрендә үткән праймериздә Россия Дәүләт Думасына тишле һәм усал кешеләр сайланырга тиеш дип белдергән иде. Президент сүзләренчә, халык мәнфәгатенә эшләү өчен шундый депутатлар кирәк.
Нам нужны зубастые, нам нужны злые депутаты, которые будут защищать нашу республику.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов 8 август үткән праймеризда катнаша алмады, чөнки ул әлеге вакытта Калуга өлкәсендә технопарклар эше белән танышып йөри. Ул Калугада технопаркларда киләчәктә нефть һәм нефть химиясе тармагына бәйлелектән котылу юлын күрүен дә белдергән. Республиканың нефть тармагы сатылганнан соң шулай сәнәгатьне яшәтү өчен яңа башлангычлар эзләү бара. 9 июнь Башкортстаннан Түбән Новгородка хәрби хезмәткә чакырылган Гизар Юсупов мәрхүм булган иде. 2 ай дигәндә аның үлеме сәбәпләрен хәбәр иттеләр. Аңа караганда егетнең муен сөяге сынган, шулай ук канында берни кадәр алкогольдә табылган 19 яшьлек Гизар Юсупов ике атнадан хезмәтен тултырып кайтырга тиеш булган, хәрбиләр сыра ичкәннән соң сугышкан булганнар, ул аңын югалтып егылгач та ашыгыч ярдәм чакырмаганнар, ул хезмәт иткән хәрби бүлек башлыгы вазифасыннан бушатылган, мәрхүмнең әтиянисе моның белән генә ризалашмый, ичкечелеккә юл куйганы өчен командирларны җаваплыкка тарттыруны таләп итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Яңа оқу елыннан Россия мәгарифендә тагы үзгәрешләр көтелә. Яңа федераль мәгариф стандартлары көченә керәчәк. Булар турында укытучыларның белемен камилләштерү институты мөгаллиме Руслан Сөлейманов шуларны ирештерде.
2011 елның 1 сентябреннән катгый гына үзгәрешләр көтерә. Ул да булса, укыту 2-нче буын стандартлары буенча алып барылачак. Монда бездә инде яңалыклар һәм инде яхшы яклар, инде кимчелек яклары бар. Әлбәттә, бу 1-нче стандартлар белән чагыштырып караганда камиллерәк, әмма аның җитешсез яклары да бар. Әлбәттә, мәсәлән, бу милли мәктәпләргә кагыла әйтик, бу стандартлар 3 базисны планга нигезләнгәннәр. 1-нче базисны планнар буенча рус мәктәпләре укыту процессын алып барачак. Икенче стандартлар буенча монда милли мәктәпләрдә 1 милли телгә, дөресен генә әйткәндә, өстенлек бирелгән һәм анда милли телгә һәм милли әдәбиятка инде дәрәҗәдә сәгатьләр бар. 3-нче стандартларда монда шулай ук милли телгә һәм милли әдәбиятка урын бар, рус теле һәм рус әдәбияты белән параллель рәвештә. Монда сәгатьләр саны күбрәк, факультативларга сәгатьләр бирелгән һәм 3-нче стандартлар буенча безнең милли мәктәпләрдә әйтик, башкорт телен яисә татар телен укытып кулайрак күренә. Әмма шунсы бер куркыныч яны битенде бу стандартлардагы базисный планнарны мәктәп үзе сойлый һәм әйтек күп мәктәпләр үзләр рус мәктәбе дип санап, үз белдеге буенча әйтек үз белдеге буенча милли телдән тайпыларга, милли әдәбиятны киләчәктә укудан тайпыларга мөмкин һәм шул яны инде безгә киләчәктә башкорт теле, татар теле, милли телләр укытылырмы юкмы дигән сорау үзенә үзе туа.
Яңа стандартлар буенча субъектларның дәүләт телләре дигән төшенчә бетерелә. Шуның белән субъектларның дәүләт телләрен укытуда Руслан Сөлейманов.
Дәүләт теле буларак милли телләр киләчәктә укытылмаячак. Туган тел буларак кына укытылачак. Дәүләт теле буларак тул.
Ләкин яңа стандарт 1-нче сыныфтан гына күченә керәчәк. Ягъни башкорт телен 1-нче сыныфлар дәүләт теле буларак укымаячак. Ә менә 2-нче сыныфтан элеккечә укуларын дәвам итәчәкләр. Әлеге уңайдан Татар иҗтимагый үзәге Башкортстан һәм Россия президентларына мөрәҗәгать әзерли башлады. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов. Кадерле Мәмәтдинов туган телсез яхшы кеше тәрбияләп булмый дип исәпли. Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Мәмәтдинов булды. Кайсы базис план буенча укытуны мәктәп үзе хәл итәчәк, укытучылар һәм ата-аналардан торган комиссия, ул комиссияларның татар теле өчен тырышлыгы ничек булыр, киләчәктә ирештерербез, укытучыларның белемен камилләштерү институты мөгаллиме Руслан Сөлейманов, милли үзаңы булган ата-аналарга бу комиссияларда җиң сызганып эшләргә кирәк дип исәпли.
Нигездә укытучылар, ата-аналар мәктәп әйтик стеналарында татар телен, милли телне, башкорт телен, милли телне саклап калу өчен үзләренең тавышларын бирергә. Ягъни, әгәр дә элекнән дидә булса туган тел мәктәп стеналарында өйрәнелгән икән, шуны саклап калу өчен үзләренең тавышларын белдерергә тиешләр. Әгәр дә инде дөресен генә әйткәндә балык кебек сүзсез калалар икән, ул вакытта безне яхшы көннәр көтмәй дигән сүз.
Сез Башкортстан укытучыларының белемен камилләштерү институты мөгаллиме Руслан Сөлеймановны тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Әхәзір татар дүниесі яңалықларына көшебіз. Омск өлкәсе Большеречье районы Уләнкүл ауылы мәчетендә балалар өчен дини укулар оештырылды. Укулары беткәч балалар ата-аналары туганнары алдында имтихан тотты һәм бер ай дәвамында алган белемнәрен күрсәтте. Ауылда эш күп булу сәбәпле балаларның кайберләре көндә укуларга килә алмаган, әмма аларга белем биргән тумышы белән Төркиядән булган Әнвәр хәзрәт укучыларның күп әйберне үзләштерүен әйтә. Моны имтихан вакытында да күреп булды. Балалар имтиханнан соң Ауыл мулласы совет заманда мәчетнең ойын чыру тарихы турында сөйләде. Тулырак әйтеп Сания Мирхалиеваны тыңлыйк.
Дин дәресләрен чыгышы белән Төркиядән булган хәзерге көндә Омскида яшәүче Әнвәр хәзрәт Йылдырым алып барды. Әнвәр хәзрәт Йылдырымның әби-бабалары узган гасыр башында Омск өлкәсенең Уләнкүл һәм Яланкүл авылларыннан Төркиягә күчеп киткән булганнар. Әнвәр хәзрәт Төркиянең Бүгрәдилек авылында туып үсә. Анда дөньяви һәм дини белем ала. 1980 елларда ул Финляндиягә китә һәм анда 20 ел буена мулла булып тора. 21-нче гасыр башында кабат Төркиягә кайта. Кайда гына яшәмәсен, Әнвәр хәзрәт әби-бабаларының тарихи ватаны булган Рустияне күрергә омтыла. Аның хыялы 2005 елны тормышка аша. Ул Омскига кунакка килә, туганнары белән очраша. Алай гына да түгел, биредә аның тормышы кискен үзгәрә. Әнвәр хәзрәт чыгышы белән Яланкүл авылыннан булган Нурлы Хаят ханым белән таныша, аның белән гаилә кырып җибәрә һәм Омскида яшәп кала. Сибир ягында яшәгән татарларның үзләрен мөселман дип санасалар да, динне һәм дини йолаларны җитәрлек дәрәҗәдә белмәүләрен күрә Әнвәр хәзрәт. Анда кешеләргә, айрыча яшьләргә дин дәресләре бирү теләге туа. Аның теләге 2008 елны тормышка аша башлый. Җәй көне ул Яланкүл авылында дин дәресләре оештыра. Әнвәр хәзрәткә Уләнкүл авылы халкы да дини дәресләр оештыруын сорап мөрәҗәгать итә. Һәм быел июль аенда дини укулар алып бару мөмкинлеге туа. Әнвәр хәзрәт Уләнкүл балаларына дин сабаклары бирә башлый. Бер ай буена мәчеттә дәресләр алып барыла. Кыска гына вакыт эчендә балалар күп кенә догалар өйрәнделәр. Мин алардан ризамын, ди Әнвәр хәзрәт Йылдырым.
15 бала рәтмен йөрәтәләр, иртәян мәктәптә була торганнар. Лагер тимәләр төштән соң саат 3-тә төшке намазны олга йылдык. Саат 8-тә икенде намазын. Ни бары көндә 2 саат йөрәтәләр. Алайда бик яхшы нәрсәләр өйрәнделәр. Мин ул кадәр көтмәгән идем алардан. Бу кадәр эшнең арасыннан вакыт табып килделәр. Әлхамдулилла намазны огылык өйрәнделәр. Бу минем осталыгым түгел, Аллаһның хөрмәте бирүе булды, үзләренең тырышуы булды.
Соңгы дәресне Әнвәр хәзрәт имтихан рәвешендә мәчетнең ишек алдында үткәрде. Балалар җыйналган халык һәм әтиәниләр алдында килеп дога укыдылар, кычкырып азан әйттеләр, намаз укып күрсәттеләр, дин канунлары турында сөйләделәр. Балаларның дини белемнәрен тикшерүдән тыш Әнвәр хәзрәт халык алдында вагаз белән дә чыкты. Динне һәм туган телне саклауның әһәмиятен тагын бер кат ассызыклады.
Бер кышка ничек ике канат кәрәк булса очарга, милләт тә югалмау өчен ике канат кәрәк. Бу канатның бере дин канаты. Динебез булмаса югалабыз. Игендесе исә тел. Телне дә югалтмаска кирәк. Өйләрдә ана теле белән сөйләсәңез татар теле югалмайды.
Аннан соң Әнвәр хәзрәт һәрбер баланы уртага чакырды. Бусы минем карлагашым, бусы күбәләгем, бусы компьютерым дип шаярып таныштырып, дин буенча сораулар бирде. Балалар сорауларга җаваплар бирделәр, өйрәнгән догаларын укып күрсәттеләр. Араларында 6-7 яшьлек нәниләр дә, 15-16 яшьтәге үсмерләр дә бар иде. Төрле яшьтәге балалар белән эшләве кыен булса да, кызыклы булды, ди Әнвәр хәзрәт. 7 яшьлек Диляра Назырованың сорауларга җавабын таңлыйк.
Динебез нәрсәдер?
Ислам.
китабыбыз?
Куран.
Пайгамбарыбыз?
Мухаммад алейхи салам.
Аның атасы кімді?
Абдулла.
Анасы кімді?
Амина.
Ат-тахият дуасын дұғып бер болады.
Ат-тахият алейхи ва салават ва тайват ва салам алейка. Эй ханнаби ва рахматуллахи ва баракатуху ва салам алейна ва аля ибадиллахи салихин. Ашхаду ан ла илаха иллалла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расули.
Балалар да, ата-аналар да, ауыл жетекшілігі де Әнвәр хазіретке дин дәрісләре алып барған үшін тирән рәхмәтле булуларын белдерделәр.
Менә безнең авылыбызда шуның хәтле зур эш булды. Безнең балаларыбыз дин юлына килделәр. Аларга дин юлын өйрәтүче яхшы укытучылары Әнвәр абыйбыз безгә мәңге онытылмаслык эш эшләде. Зур телле, оста телле. Ондай укытучы дөньяда юктыр дип уйлыйм. Без әтиәниләр, авылдашларыбыз, балаларыбыз, абыйларына, хәзрәтләренә зур рәхмәтле. Әйдәгез мулла абыйгызга рәхмәт дип әйтегез.
Рәхмәт!
Бу авыл хакимияте башлыгы Лейлә Мөхәммәтшина булды. Башкалар да Әнвәр хәзрәткә рәхмәт әйттеләр. Андый дәресләр ешрак оештырылса иде дигән теләк белдерделәр. Әнвәр хәзрәт мөмкинлек булган очракта алдагы елларда да дин дәресләре оештырырга ризалык бирде. Быелгы дәресләр башлангыч кына белемнең чиге юк диде ул.
Мин әле беренче орлык кына салдым.
Чара тәмамланганнан соң халык өйләренә таралырга ашыкмады. Мәчет ишек алдында фикер алышу, аралашу барды. Шунда авыл мулласы Фагыл хәзрәт Кулбагин мәчет өстенә куелган ярмайның гаҗәеп тарихы турында сөйләде. Узган гасырның 30-нчы елларында була бу хәл.
Электә магазин янында мәчетебез булган. Советлар союзы булганнан соң аны юккәле решение чыгарганнар. Аны аудару өчен иң беренче айны төшерү керек булган. Аны мылтык менде атканнар, менә монда әйбәтләп карасаң, аткан тишекләре күренеп тәтер. Аннары бер кызу кеше мин моны төшерәләм дип, кәндә чыннан да сындырып әлегене төшергән. Ул айны Фәрит Мусагитов алып зиратка яшырып куйган, аны балларына әйтеп куйган. Үзе үлгән соң Фәрхәт дигән улы авылда мәчет ясаганнан соң миңа бер көнне әйтте: "Монда безнең мәчетебезнең айы бар. Аны алып килсәм куябызма" дигән хәбәр килде. Мин сөенеп торып аны алып өйдә тазартып, юып, яшып сырлап серебрәнгемен. Турба табып алып килдем дә, вакытлыса булса да куйып куйдык.
Шулай итеп, 80 елга якын вакыт узганнан соң атылган, узак еллар зиратта яшеренеп яткан ярмай кабат мәчет өстенә куела. Дөрес, әлегә манара өстенә түгел, чөнки элек авыл хакимияте урнашкан һәм хәзер мәчет итеп яраклаштырылган бинаның әлегә манарасы юк. Халык инде манара булдыру өстендә эшли башлаган. Манара эшләнгәч, анда шушук ярмай куелачак, ди Фагыл хәзрәт.
Алла бирсә, быелма киләсе елма минаретебез торган соң, моны алып минаретнең иң башына куябыз. Бу үзе бер тарихи эш булып чыга.
Менә шундый тарихи ярмай тора Үләнкүл мәчете өстендә. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Оренбурның Сакма районы Татар Каргалысы ауылының Кушманара мәчете каршында да мусульман балалар өчен 2 атналык дини алан үзенең эшен тәмамлады. Анда Оренбурның төрле якларыннан җыелган 5 яшьтән алып 14 яшькәчә булган малайлар ислам динен үзләштерде, ял итте. Укулар төрле уеннар, экскурсияләр белән аралаштырып алып барылды. Тулырак итеп Фирүзә Абсаламова сөйли.
Урал төбәгендә ислам элек-электән ныклы үсешкән булган. Соңгы елларда ислам дине яңа сулыш ала. Мәчет мәдрәсәләрдә дин гылымын тирәнтен үзләштерергә теләгән яшьләр саны арта бара. Дөрес итеп Коръан, намаз укырга, боларның барысына да Каргалы авылының Кушманара мәчете каршында оештырылган мусульман аланында өйрәттеләр. Әлеге җәйге алан 1995 елдан башлап эшләп килә. Бу елны аланга төбәкнең төрле районнарыннан һәм шәһәрләреннән 30 2 бала жиылган иде. Малайларны ислам негизләренә тугыз тәрбия шәйрәтте. Кишкенәләр өчен иртәнге намазга басу шарт түгел, әлегә адым теләк белән эшләнә. Шук малайлар сүрәләрне теләп өйрәнде. Мәсәлән, Кургалы малай Хәмзә ул 5 яшьтә булуына карамастан, әлегә аланда 3-нче тапкыр икән.
Мин өйрәнеп карам, укырган. Аузубиллахи минашшайтанирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббиль-аламин. Аррахманиррахим. Малики йаумиддин. Ияка на'буду ва ияка настаин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
балаларны ялыктырмый торган уеннарның берсе «Поле чудес». Дөрес җавап алучыга бүләк тә бирелде. Шулай да Әсхәт белән Иделнең яраткан дәресләре дә бар. Ул гарәп графикасы белән Коръан уку дәресләре икән.
Минем исемем Идел. Мин лагерда беренче тапкыр. Лагерда суралар, намазлар укырга өйрәндем. Иң охшаганым гарәп шәтел булды.
Исемем Әсхәт. Миңа иң охшаган дәрес арабча, арабский язык өйрәнергә миңа бик кушы Коръанны укыр өчен арабский язык белергә кирәк.
Кул хуваллаху ахад, Аллаху самад, лям ялид ва лям юлад, ва лям якун лаху куфуван ахад.
Әлеге ел укуларының географиясы киңәйде. Шәмнең Нуры Майдан шәкерт гыйлеме мөгаллимнән дигелә халык мәхәлендә. Татар Каргалы авылының Кушманара мәчете имамы Халиулла хәзрәт Файзуллин җәйге алан турында. Аллага шөкер, 16 ел дәвамында безнең дини ишма балаларны бергә җыеп, рухи тәрбия бирергә тырыша. Гараб графикасы нигезендә укырга һәм язарга өйрәнгән беренче төркем малайлар һәм кызлар инде әби бабайлары белән бергә тезелешеп намазга басалар. Аларда динебезне кишайту максатында һәр кемне иманлы итүгә юнәлтелгән тирән мәгънәле чыгышлар, фәгазьләр сөйләргә тырышабыз. Ә инде укулар тәмамлангач, эшкуарлар ярдәмендә балаларга бүләкләр тапшырып, тәмле ризыклар белән сыйлыйбыз. Киләчәктә дә шундый укулар үткәрергә язсын, ди Каргалы мәчете имамы Халиулла хәзрәт Файзуллин.
Аллаһ Тәаләнең рәхмәте 95-нче елдан бирле үзебезнең Каргалы авылында мөселман балалар өчен лагерь үткәрәбез. Җәлиту лагере, менә шушы лагерьгә катнашалар төрле күрше авыллардан, Оренбур шәһәреннән балалар. Инде безнең җыелышның, мәҗлеснең максаты ислам диненең тәрбиясен алу, белемен алу, һәм рухи ягыннан тәрбия алу, җәлиту. Шуңа күрә программада безнең экскурсиялар, төрле конкурслар үткәрелә. Үзебезнең балаларыбызны мәчетләргә йөрәтер өчен Оренбур шәһәренә экскурсияга ясап, алтын мәчеткә кереп, шунда һәр мәчетнең тарихы белән танышып, нәшлай шатланып, өйләренә кайттылар. Киләчәктә үзебезнең динебезгә бу бик зур ярдәм була. Шуңа күрә ихлас күңелдән Алла Таладан сорыйбыз. Киләсе елларда да менә шундый лагерьләр дәвамлы кылсын, һәм дә үзебезнең милләтебезгә, үзебезнең ватаныбызга хәерле гамәлләр кылырга насип әйләсен.
Аллаһу акбар!
Аллаһу акбар!
Аллаһу акбар!
Аллаһу акбар!
Аллаһу акбар!
Ике атна эчендә балалар ислам канунлары белән танышты, спорт уеннары белән шөгыльләнде. Алан вакытында балалар олылар белән бергә намазга бастылар. Бигрәк тә истә калганы ул җомга намазы булды. Намаздан соң балаларны сый-хөрмәт, бүләкләр көтте. Кичкенә малайлар өчен оештырылган әлеге ике атналык дини алан төбәктә бердәнбер. Балалар өчен ислам нигезләрен өйрәтүче яңа алан үз эшен кышкы елларда башлаячак. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә. ozatlik.org.
ozatlik.org.
Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Бүген 1917 елның 18-26 июлендә узган Бөтен Русия мөселманнары гөләмәләр кырылтае турында сөйләрбез.
Казанда хәрби шура курултайы дәвам иткән көннәрдә Мәскәү курултайында мөфти итеп сайланган Галимҗан хәзрәт Баруди һәм казыларының әйдәләве белән 18-26 июльдә бөтен Русия мөселманнары гөләмәсе нәдүәсе белән дин әһелләре курултайы үткәрелә. Анда Идел буе, Кырым, Кавказ, Төркстан, Себер һәм Кыргызстаннан Дала губернасы яки Казахстан була инде 200-дән артык делегат катнаша.
Нәдүәнең көн тәртибе түбәндәгечә расланы. Беренчесе – бөтен Русия мөселманнары руханиларының уртак оешмасын төзү. Икенчесе – мәдрәсәләрнең хәле һәм дин әһелләренең белеме. Өченчесе – учредительне собраниегә сайлауларда дин әһелләренең вазифаларын билгеләү. Дүртенчесе – дин әһелләре оешмасының низамнамәсен әзерләү. Бишенчесе – җәмәгать оешмаларын төзү һәм аларның вазифаларын билгеләү. Алтынчысы – милли ял көннәрен билгеләп раслау. 7-нчесе дин әһелләренең сәяси вазифалары. 8-нчесе дин әһелләренең матбугат органнарын оештыру. 9-нчесе бөтен Русия мөселманнары курылтаена әзерләнү. 10-нчесе милли оешмаларның дин оешмалары белән берләштерү.
Оренбург мөселман рухани идарәсе мәхкәмәе шәргыя бу курылтайдан элек үк мөселманнар җомга көннәрне ял итәргә тиеш дип карар чыгаргач, рус эшкуарлары белән мөселман эшчеләре арасында бәрелешләр булып ала. Әйтергә кирәк, курылтайга Русияның төрле төбәкләреннән килгән дин әһелләре арасында фикри берлек булмый. Бигрәк тә Урта Азиядән, Кавказдан килгәннәр арасында артыгы белән консерватив муллалар күпчелек тәшкил иткән. Аларга Идел буеннан һәм Кырымнан кадимчеләр дә кушылган.
Беренче бөтен Русия мөселманнары курылтаенда хатын-кызларга хукуклар бирү турында кабул ителгән карарлар мөселман җәмгыятендә дә төрлечә аңлауларга һәм практик хәрәкәтләргә юл ача. Кайбер хатыннар ирләренә моңарча балаларны мин карадым, хәзер инде син кара дип әйтә. Төрле хатын-кыз комиссиялары никах тәртипләренә тыкшына, бастырып чыгарган белешмәләрдә хатын-кызларны котырта башлыйлар. Әлбәттә, бу хәлләр Төркстан, Кавказ һәм башка төбәкләрдә мөтәгассип муллаларның тегермәненә су коя.
Казандагы дин әһелләре курылтаенда каралган иң баш авырттыргыч тема мөгаен шул хатын-кыз белән ир-ат арасындагы мөнәсәбәтләр була. Мөфтилек аятлар һәм хәдисләр ярдәмендә мәсьәләне яңа яссылыкта аңлатып, чагыштырмача урта бер юлдан барырга тырыша. Хатыннар җәмгыяте моны үз хукукларына һөҗүм дип бара һәм мөселман социалистларның котыртуларына бирелеп кадгый позицияләрдә тора. Мөтәгассип кадимче муллалар үз нәүбәтендә хатын-кызларыбыз шәригатьне аяк астына салып таптадылар, ирләрне кул итәргә телиләр. Хәзер инде Европадагы кебек хатын-кызлар тормышыбызга идарә итәчәк дип татулашу мөмкинлеген битереп ташлы яза.
Мәсьәләнең бик җитди төс ала баруын күргән мөфти Галимҗан Баруди дин әһелләре курылтае сәркәтибе булып эшләгән Габдулла Апанаев белән Гаяз Исхакыйны Казан хатыннар җәмгыяте башлыкларына җибәрә. Аларга хатын-кызлар белән уртак позиция табу вазифасын йөкли. Гәрчә җәмгыят әгъзалары арасында хатын-кыз хукукларын яклау өчен хәтта большевиклар белән дә хезмәттәшлек итәргә ризалык күрсәтүчеләр булса да, делегация җәмгыятның рәислегенә җибәреп, Галимҗан Баруди үзе курылтайда конструктив чыгыш ясарга әзерлеген белдерә. Ләкин нотык сөйләнәчәк көнне көтмәгәндә генә зал хатын-кызлар һәм солдатлар белән тула.
Бу партияны мөселман социалистлар комитеты әзерләгән була. Фетнә күч хәл белән бастырыла. Килешмәүчеләр залдан чыгып киткәч, хатын-кыз мәсьәләсе һәм башка мәсьәләләр турында фикер алышу була һәм уртак карарга килене. Вакыйганың игътибарга лаеклы ягы шул. Большевиклар белән хезмәттәшлек иткән ханымнар арасында Гайша Акчурина, Мәрйәм Габайдуллина, Гайша Апанаева кебек бай кызлары була. Моның сәбәбе итеп, Көнбатыш сулында белән алган бу яш хатыннарның үз халкының гореф-гадәтләрен яхшы белмәүләрен, үзләрен феминист хатыннар кебек тотуларын күрсәтергә кирәктер.
Бу әсәрдән эзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә табаласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.